Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
Bine te-am regăsit și de această dată. Mă întrebam și te întreb și pe tine, cum este să ai 202 copii? Invitata noastră de astăzi, Mihaela Boldea, are această experiență. Are 2 copii ai ei și încă 200 de copii aproximativ de care are grijă. Iar acești 200 de copii trăiesc în condiții speciale. Mihaela, bine ai venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Îți pun și ție această întrebare care mi-am pus-o mie. Cum e să ai 202 copii?
Este minunat, dar în același timp implică foarte multe responsabilități, multe atenție, empatie și mai mult decât toate astea, dragoste.
2 din acești copii sunt ai voștri, ca familie, dar ai grijă, împreună cu fundația la care lucrezi, de încă 200 de copii aproximativ, cu diferite nevoi. Spune despre ce e vorba, pentru că în ce am înțeles eu din ce am discutat, e multă suferință acolo. Și cred că e o zonă de care ne ferim, dar din care putem învăța foarte mult.
Peste 80 dintre ei suferă de o boală rară numită epidermoliză buloasă. În același timp este și supranumită boala fluturelui, deoarece au o sensibilitate foarte mare a pielii. În același timp sunt afectate și organele interne. Ei necesită îngrijire 24 de ore din 24.
Mi-ai arătat niște poze și am fost surprins. Nu am știut că există această boală, dar îmi dădea impresia că sunt arsuri grave pe corpul lor. Doar că nu sunt arsuri, ci sunt răni.
Sunt răni care, exact cum le-ai văzut tu pe piele, răni care se găsesc și pe esofag.
În interiorul corpului, nu doar în exterior.
Da. De multe ori ei nu se pot hrăni decât cu o anumită băutură specială, care conține nutrienți, vitamine. Alții sunt hrăniți cu sondă, alții nu se pot hrăni cu nimic, câteva zile în șir. E foarte greu.
Și chiar mi-a arătat ceva poze cu nou-născuți cu această boală, care arată dureros. În loc să te bucuri de un nou-născut, pentru că a apărut pe lume, vezi că e bolnav. Și urmează ani de zile de suferință.
Da, anul acesta s-au născut încă 3 cazuri noi în România și încă unul pe 9 decembrie. Deci, practic, avem 4 bebeluși cu această boală.
În ultimul an.
În ultimul an, da. Chiar avem un caz, pe 18 august s-a născut ultimul dintre copii și fratele acestui copil suferă și el de aceeași boală. Deci, 2 copii cu epidermoliză în aceeași familie. Și mai avem caz tot în zona respectivă, unde sunt și sora și fratele cu aceeași boală.
Și pentru a încerca să înțelegem un pic mai bine contextul acesta în care tu muncești, în care îți desfășori slujirea, mai degrabă am putea spune.
Da.
Am comparat noi înainte de emisiune sau încercam să ne gândim la o comparație între lepră și această boală fluture. Iar tu îmi spuneai cam care e situația.
Da, acum 5 ani am fost la Tichilești. Am vrut să văd diferența dintre lepră și epidermoliză buloasă. Pe vremea respectivă am întâlnit 9 leproși care mai erau în viață și asistenta de acolo m-a întrebat foarte mirată cum de mi-am dorit să vin aici. Și am zis că am vrut să și cunosc pe cei care mai sunt în viață, care au trecut prin această boală, prin suferință. Și în același timp am vrut să văd diferențele dintre lepră și epidermoliză buloasă. Și m-au întrebat, dar ce? Despre ce este vorba? Când le-am explicat câte cazuri sunt în România la vremea respectivă, câte erau, când le-am arătat poze, nu le venea să creadă. Au zis că nu s-au gândit și n-au mai văzut și n-au crezut că poate să fie ceva mai rău decât lepra. Epidermoliza buloasă doare. Cei care la momentul respectiv aveau lepră au spus că n-au avut dureri. Și ei, la rândul lor au fost foarte mirați de aspectul ăsta.
Diferența este că această boală nu este contagioasă.
Da, epidermoliza
buloasă. Dar este
buloasă.
Mai rea decât lepra.
Da, nu este contagioasă, dar din momentul de când se nasc, copii care mai apoi devin adolescenți, avem și adulți, au foarte mari dureri. Deci, practic, o viață cu o durere permanentă.
Ce te-a făcut pe tine să slujești, să lucrezi în acest domeniu? A fost vorba de o chemare specială a lui Dumnezeu? Sau este vorba doar de o meserie pentru că ești asistent social? Sau este vorba, eu știu, de un strigă de ajutor a celor care sunt în nevoie?
Încă de mică am avut așa o sensibilitate față de cei care trec prin suferință. Mama mea, pe vremea respectivă, lucra la un spital de neuropsiatrie, care mai apoi, după Revoluție, a devenit un centru de plasament. Și de multe ori mama, neavând ce să facă cu mine, mă lua cu ea. Erau copii care stăteau în pat, erau cu tot felul de dizabilități. Deci, practic, aveau toți copiii care erau acolo, erau cu nevoi speciale. Și de atunci m-am tot gândit și mi-am dorit și mama mi-a insuflat pe latura asta să fiu sensibilă la nevoile lor, mai ales la nevoile lor. Și eu consider că e o chemare. Între timp am avut și o probleme și am și la momentul de față probleme cu băiețelul meu și chiar am fost întrebată cum de mai pot să lucrez și să slujesc acestor copii. Și am zis că acum pot să slujesc cu mai mare dragoste și simt și înțeleg mai mult nevoile lor, având în vedere că și băiețelul meu în momentul de față are probleme și pot să zic că e un copil cu nevoi speciale.
Are probleme grave și are o altă boală rară.
Da, o altă boală rară.
Și cu toate acestea nu te-ai oprit și nu ai spus, acum e timpul să mă ocup doar de copilul meu, ci spui că îi înțeleg mai bine pe cei care trec prin suferință.
Da, pot să zic că înțeleg mai mult nevoile unui copil cu nevoi speciale și pot să înțeleg mai bine părinții care au un copil cu nevoi speciale, unul sau chiar doi.
Cum poate ajuta un om, cum ești tu, în această mare a suferinței?
În primul rând să-i accepți. De multe ori au avut experiențe când au mers la un restaurant, vorbesc de cei care sunt adolescenți și nu au fost serviți, ceea ce pe mine m-a durut foarte mult, putem să înțelegem că și pe ei, sau în școli unde nu sunt acceptați, îs priviți cu reticență, în primul rând să acceptăm și de acolo să iubim, să înțelegem, să le fim alături.
Voi sprijiniți în mai multe feluri, mai practice și mai de suflet.
Da.
Mai exact.
Organizez o tabără anuală pentru ei, unde se pot întâlni, pot să 5 zile durează, au activități împreună, schimbăm păreri despre creme, despre medicamente, bineînțeles, pansamente, facem drumeții, jocuri, lună de lună îi ajut cu tot ceea ce înseamnă pansamente, medicamente, spitalizare, drumuri la Brașov, unde se fac anumite intervenții pentru ei, diverse atenții, sume pentru cei care merg la facultate.
Dincolo de aceste servicii pe care le oferiți, eu îmi dau seama că este vorba de o legătură sufletească. Pentru că îmi spuneai tu mai devreme, băiatul vostru spunea, merg la frații mei. Toți acești 200 de copii, el îi vede ca pe ai lui frați.
Da.
Este o integrare completă.
În spiritul ăsta i-am crescut. De multe ori se întâmpla ca sâmbăta să fiu plecată și eu tot timpul le ziceam, mama, eu mă duc la cei care au nevoie și poate că nevoi mai mari decât voi. Și în spiritul ăsta au crescut. Mama e plecată la copii, mama face pachete, trebuie să ajutăm pe mama. Sunt implicați într-un proiect alături de mine și chiar zicea David la un moment dat, mami, ce nu aș face eu pentru frații mei sau cum să nu fac eu pentru frații mei? Chiar cu 2 zile înainte să plecăm la Viena pentru tratamentul lui, el m-a întrebat, mama, dar tu ai comandat respectivul medicament pentru unul dintre copii? Zic, sigur că l-am comandat. Da, sunt trup și suflet și ei ca și mine în această lucrare. Astfel, cred că nici nu puteam să fac așa degajată tot ceea ce fac, pentru că aveau și ei nevoie de atenție. David are 10 ani, Lois face 9 ani, dar am înțeles și...
Să vă trăiască!
Mulțumesc!
Mă uit la tine, văd că ai o față așa de luminoasă, cu toate că vezi și simți așa de multă suferință în jurul tău. Cum se explică asta?
Ei înseamnă foarte mult pentru mine. Îs ca și copiii mei. Ori de câte ori, și asta i-am învățat și pe copiii mei, zic, mama, ori de câte ori trimit un pachet și în medie trimit între 55-65 de pachete lunar pentru ei, zic, mama, eu binecuvântez pachetul ăsta. Am o sumedenie de mesaje, pentru că mereu le zic să mă anunțe ca să știu că au ajuns pachetele, în care mi se spune, e o binecuvântare pachetul pe care îl primesc de la dumneavoastră. Asta fac, cer binecuvântare peste tot ceea ce fac, încredințez toate lucrurile, toate nevoile și sunt foarte multe, le încredințez în brațul Domnului și asta e și dorința mea. De ani de zile m-am rugat și am zis, Doamne, eu simt că nu-i suficient cât fac pentru ei, ajută-mă să fac mai mult și pot să zic că acum s-a concretizat. E aproape tot ce mi-am dorit, să pot să-i ajutăm la nivelul care îi ajutăm acum.
Mie mi se pare că este o povară mare, o povară grea și e nevoie de resurse interioare foarte mari ca să poți duce această povară. Iar pe deasupra, recent a apărut această boală grea a băiatului vostru și parcă pare prea de tot. Cum ai reușit să depășești asta? Cum ai reușit să-ți păstrezi în această mare de suferință, a mai venit un bolovan mare, cum ai reușit să-ți păstrezi această încredere în Dumnezeu și această dorință de a continua?
Niciodată n-am văzut ca o povară ceea ce fac. De fiecare dată când aud că s-a mai născut încă un copil, e greu. E greu pentru mine și nu înțeleg, dar totuși merg cu credință că toate lucrurile sunt mâna Domnului și El le aranjează așa cum trebuie să fie. Când au început problemele cu băiatul meu, am avut câteva familii ale copilor cu epidermoliză care și ei la momentul respectiv au început să se confrunte cu probleme mari. Să vă dau așa un exemplu, fac o paranteză. Am o fetiță cu epidermoliză de 14 ani și sora ei, care este sănătoasă, a fost diagnosticată și ea cu cancer. Când am aflat, chiar am zis, zic, Doamne, mai aveam o bucățică de inimă așa, parcă care simțeam că bate. Când am aflat de veste, m-a cutremurat. Am zis, Doamne, le las pe toate în mâna Ta, Tu știi cel mai bine. Dă-mi resurse să pot să fiu alături de ei. Și între timp au început problemele cu David, dintr-un copil activ, independent, care schia, juca fotbal, la sfârșitul lunii trebuia să-l duc cu scaunul de rotile, trebuia să-l hrănim, să-l spălăm, să-l îmbrăcăm, practic să facem totul. Și într-una din zile, când el a zis, mama, simt că e prea mare încercarea asta pentru mine, dar știu că o voi trece, m-am rugat și am zis, Doamne, pentru o vreme mi l-ai dat pe David mie, dar el este copilul Tău. Preia toate durerile lui, tot ce e de făcut, preia în brațul Tău. Și de atunci, din momentul ăla, și eu și David am simțit o pace și o liniște. Și timpul acesta, chiar dacă eu am avut foarte multe vizite la medic și internări și zile de stat în spital...
Chiar și astăzi ați fost la spital cu el.
Chiar și astăzi am fost cu el la spital, da. Am reușit să mă ocup și să trimit pachetele pentru copii cu epidermoliză. Pot să zic că binecuvântări financiare au venit, binecuvântări cu pansamente. Pansamentele se achiziționează foarte greu din România și la prețuri foarte mari, dar am primit din afara țării și au fost o reală binecuvântare pentru ei. Și cu toate problemele cu David, am putut să mă ocup și să le trimit copiilor cu epidermoliză tot ce a fost nevoie și să fiu alături de cei care au fost în probleme și care trec și, de asemenea, să fiu și o încurajare pentru ei.
Nu v-ați gândit că nu-i drept Dumnezeu?
Niciodată.
Atât de mult bine ați făcut altora care sunt în suferință și acum ați primit mai multă suferință?
Niciodată. Exact cum spuneam, pot să înțeleg mai bine nevoile lor. Și asta îmi dă o mai mare putere să lupt pentru ei și să le fiu mai mult alături. și împreună cu băiețelul meu David chiar. El va fi prezent cu mine la sfârșitul lunii în tabăra copilor cu epidermoliză împreună cu soțul meu și de obicei mergem toți patru.
Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
Școala suferinței este una grea și mă gândesc la Iov, care a învățat foarte multe. L-a cunoscut mai bine pe Dumnezeu în această școală a suferinței. De fapt, l-a întâlnit personal. Ce ați învățat din toată această perioadă în care i-ați slujit pe alții și ați trecut împreună cu ei prin suferință?
Iov este cartea mea preferată.
Ești numit?
Da, și am un verset foarte preferat din Iov. Eu aș alerga la Dumnezeul lui, aș pune necazul meu. Mesajul, versetul acesta m-a ghidat, mi-a dat putere și asta e și rugăciunea mea, să pot să fiu cât mai mult timp de acum înainte alături de cei care sunt în suferință. Să fiu o mângâiere împreună cu familia mea, cu băiețelul meu, să slujim în continuare cu aceeași pasiune, cu aceeași dedicare, ca și pentru Domnul. Chiar și am o artă când pregătesc pachetele. Tot ce pun acolo, tot ce fac, fac cu atâta dragoste, cu, nu știu, n-am cuvinte să pot să descriu. Exact cum ar place și i-ar place Domnului să fac.
Am văzut și obiectele care le-ați adus aici, invitația, da, care țineți în mână,
da,
și alte lucruri din fundație sunt așa atent făcute, cu un spirit artistic deosebit, ceea ce, da, arată atenția pe care o acordați și felului de prezentare. Nu doar livrați o marfă, da, să fie mulțumit că primește ceva. Și, da, chiar îi tratați în mod special pe acești copii.
Da, pe fiecare. Fiecare e diferit și pe fiecare îi tratez diferit.
Pentru, da, că este creația lui Dumnezeu.
Da, și mulțumesc pentru asta.
Mă gândesc la cei care ne urmăresc. Poate sunt unii care au suferință la locul de muncă. Îi deranjează șeful sau vreun coleg sau alte necazuri au. De ce a rămâne acolo? Pentru că instinctul nostru este să evităm suferința, să plecăm, să ne răzbunăm poate chiar. De ce suferință la locul de muncă?
Poate pentru că acolo trebuie să fie. E greu de înțeles. E greu de înțeles, având în vedere, vorbesc din experiența mea, adesea sunt întrebată, dar cum poți să faci asta? Dar de ce faci asta? Sau, cred că ai o problemă. Că îți place, e sadic, că îți place să vezi suferință. Nici de cum.
Ce dureroase rămâși.
Da, nici de cum. Am zis, pentru că iubesc. Și când faci cu pasiune și cu iubire și ești dedicat în ceea ce faci, rămâi acolo. Rămâi acolo, pe baricadă. Stai acolo.
Am discutat despre greutăți și uneori în emisiunile noastre vorbim despre greutățile unei meserii, unei slujbe și bucuriile unei slujbe. Și acum, spunem dacă este o întrebare potrivită, s-ar putea să fie una total nepotrivită. Poate fi bucurie sau vreo împlinire în ceea ce faci?
Împlinirea pentru că putem alina o rană printr-o cremă, un pansament, o atenție, o jucărie pentru un copil, bucuria că ridicăm povara unui părinte pentru care costurile acestor tratamente sunt deosebite de mari. Eu zic că da.
Se pare că tot ceea ce a spus până acum vorbește despre Dumnezeu, despre încredere în El, despre o atitudine ca a Lui față de suferință, față de boală, față de oamenii care sunt în față. Și cred că exact asta este ce căutăm noi în această emisiune, în care vorbim despre ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul. Și nu se referă doar la fundița pe care o pot spune unui pachet sau la atenția împachetării, ci se referă la atitudinea pe care o avem unul față de celălalt. Poate acum la final o concluzie legat de tot ceea ce faceți în calitate de asistent social.
Să fac așa din nou o paranteză.
Și o învățătură pentru cei care ne urmăresc și poate că au o meserie, fie într-un birou, fie pe un șantier, și poate așteaptă să treacă încă o zi de muncă grea și uită să se raporteze la cel de sus.
Da. Înainte de a răspunde, vreau să fac o paranteză. Anul trecut am pregătit în cutii albe, foarte frumoase, am pregătit pachete pentru copii dintr-un sat și pe fiecare cutie am scris numele copilului. Am cerut fetei care se ocupă de copii în respectiv sat să-mi dea numele. Am scris numele și pe fiecare l-am binecuvântat. Și am prins cadou cu o fundiță roșie. De aia zic, în tot ceea ce fac, îmi place să las amprenta Domnului Iisus. Să slujim cu dedicare, să slujim cu dragoste, să slujim ca și pentru Domnul, indiferent în tot ceea ce facem. Ca și cum îmi place nouă să fim slujiți.
Mulțumesc! Am ajuns la final. Împreună cu noi în această zi a fost doamna Mihaela Boldea, asistent social. Am vorbit despre acest domeniu specific, ce înseamnă să-i ajuți pe cei care sunt în suferință. Și încheiem cu această concluzie. Oriunde suntem, să lăsăm amprenta Domnului Iisus Hristos în ceea ce facem.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.